Én kuprinem jaz nazaj. Pa te samo ostanimo in tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz prijem tam, pa prem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški občalnik, ne, črni pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.
Slovenski logistični holding ali neuspešno razblinjanje asfaltne prometne paradigme. Ko je Pahorjeva vlada leta 2008 prevzela oblast, je morala, poleg vseh aktualnih tegob, detektirati tudi slabo stanje na prometnem področju. Potem, ko je postalo jasno, da se asfaltno usmerjena domača prometna strategija s skorajšnjim dokončanjem avtocestnega križa bliža svojemu koncu, so se vse bolj začele razkrivati stranpoti podalpskega prometnega razvoja. Zgolj v cestno infrastrukturo usmerjena vizija je zanemarila vse ostale prometne alternative, z nevlaganjem v lete pa povzročila stagnacijo, ki je pripeljala do težko popravljivega stanja. Najhuje naj bi bilo na slovenskih železnicah, je kmalu po nastopu mandata ugotavljal prometni minister Patrik Vlačič, ki se je železnic z ekipo lotil reševati kot prvih. Toda zdravila za slabo infrastrukturo, nerentabilnost in zaostalost v razvoju vlada in poklicani strokovnjaki niso našli. Tudi po vsakomesečnih obiskih Boruta Pahorja na železnicah ne. Ta se je zato odločil angažirati tujega strokovnjaka. Železničarski čarodej in nekdani direktor nemškega Deutsche Bahna Hartmut Megdorn je po večmesečnem tuhtanju pred meseci predlagal, da bi domačo prometno-logistično gospodarstvo lahko rešila le združitev treh ključnih logističnih podjetij v holding. Slovenski logistični holding oziroma sinergija med Luko Koper, Intereuropo in slovenskimi železnicami naj bi pripomogla k ekonomskemu obstanku omenjenih podjetij, hkrati pa dolgoročno pomenila novo prometno strategijo. Megdornova ideja, ki jo je vzhičeno pograbil premier Pahor in malo manj vzhičeno ministrstvo za promet, je hitro razdelila strokovno javnost. V samih podjetjih, ki bi jih povezava doletela, pa je naletela na odklonilno mnenje. Strokovnjak za prometne sisteme in prodekan na Celjski fakulteti za logistiko Bojan Rosi meni, da je povezava zaradi slabega stanja v podjetjih nujna, pri tem pa opozarja, da morajo biti podjetja, ki se povezujejo, uravnotežena.
Slovenski logistični holding povezava v okviru dejavnosti logistike je izredno pomembna za prepoznavnost Slovenije. Gospodarstvo in z njo povezana logistika v svetu je v krizi, ki jo je sprožila pač finančna kriza in so povezave nujne. Moje osebno mnenje je takšno, da se povezujejo, ampak mogoče v tem trenutku ta kapitalska povezanost ni primerna. Če povezujemo potencialne udeležence, deležnike v neki sistem, je zaželeno, da so čim bolj uravnoteženi na enakih nivojih, kar pomeni enako finančno ovrednoteni, enako recimo neki kapital, dolgovi, skratka te zadeve in je tudi primerno, da se v ob izhodiščih, kjer se proučujejo zadeve v zvezi s povezovanjem, te tudi proučijo. Dovolj celostno, ne samo enostransko. So pa take seveda povezave dobrodošle, gre za celovito ponudbo v danem primeru luških, železniških in bi rekel, špedicijskih cestnih storitev, ki tvorijo eno zaokroženo celoto. Hkrati pa to tudi pomeni nastajanje monopola.
Do predloga je zadržan tudi ekonomist Max Tajnikar, ki ima v zvezi z napovedano ustanovitvijo logističnega holdinga dva temeljna pomisleka.
Zdi se mi, da so vse dva velika pomisleka, če opazujemo predlog, ki ga v tem trenutku ponuja tudi sama vlada. Prvi problem je, da resnici predlog ne izhaja iz stanja v teh treh podjetjih, ki bi se najme sabo povezovala. Ta podjetja so zelo heterogena po svoji strukturi, upravljajo različne dejavnosti in verjetno je najbolj izpostavljen problem infrastrukture. Povezovanje infrastrukture, železniške in pa pomorske v ta holding bi na nek način bilo lahko sporno celo z pravnega vidika. To bi pomenilo po eni strani to, da bi ustvarili nek monopol, zapirali bi dostop do te infrastrukture, po drugi strani pa bi verjetno nastal problem, kako pravzaprav infrastrukturo financirati. V pomorskem delu je nesporno možno financirati infrastrukturo na komercialni način, medtem ko pa v železniškem transportu je pa zelo težko pričakovati, da bo lahko železnica kadarkoli financirala to infrastrukturo na komercialni način. Tu je vedno država z državnim proračunom, tako je bilo do sedaj in tako bo verjetno še zelo, zelo dolgo časa, recimo tudi naprej.
Tajnikarju se zdi vprašljiv tudi način povezovanja med Luko Koper, Inter Evropo in slovenskimi železnicami, kot ga predlaga Pahorjev rešitelj Mektor.
To je, mi pravimo ekonomisti, zakonjeno vertikalni način povezovanja. Vertikalni način povezovanja je smisen tedaj, kadar nastajajo, ali pa skušate ustvariti določene prihranke v stroških, ustvariti določene produkte, kar mogoče v logistiki je tudi eden od ciljev. Da se ustvarjajo veliko sodobni logistični produkti. Vendar na nek način tako povezovanje ne ustvarja nekega velikega slovenskega podjetja, ki bi sedaj lahko vse potencialno obvladovalo balkanski in južnoevropski prostor.
Po njegovem bi bil v primeru treh paradnih domačih logističnih podjetij sprejemljivejši horizontalni način povezovanja.
Za mene recimo je bistveno bolj ambiciozni cilj bil krasni dosežek, če bi lahko povezali recimo Koprsko luko z Tržaško luko in Reško luko recimo, pa mogoče tudi slovenske železnice z železnicami v tem južnoevropskem prostoru, ker bi s tem dosegli pravzaprav neka velika močna podjetja, ki bi obvladovala ta južnoevropski prostor in krati bi to pomenilo, da na nek način slovenska podjetja diktirajo v drugih državah razvojne ambicije. Vertikalno povezovanje tudi tega ne omogoča. Z tega vidika se mi zdi pomembno tudi dejstvo, da sam predlog se zaključuje samo slovenska podjetja. Kar pomeni, da se tudi, če mi povežemo sedaj ta tri podjetja v nek holding, če nastane neko ogromno slovensko podjetje, bo to še vedno samo slovensko podjetje. To ne bo v osnovi internacionalno podjetje. Meni pa se zdi pri ustvarjanju takšnih velikih holdinških podjetij zelo ključno, da ta podjetja niso vključena samo domača podjetja, pač pa tudi podjetja iz te regije.
Ob tem pa bi bilo po Tajnikarjevo potrebno gledati tudi na obstoječe slabo stanje v vseh treh podjetjih. Težave, ki jih imajo, so specifične narave in dvomi, da bi jih sinergija vseh treh lahko rešila.
Luka Koper ima probleme, nesporno. Ampak njeni problemi nikakor ne izhajajo niti iz Inter Evrope, ne izhajajo niti iz slovenskih železnic. Slovenske železnice imajo probleme, ne zelo resne. Ampak tudi njeni problemi ne izhajajo niti iz Inter Evrope, niti iz Luke Koper. In Inter Evropa ima tudi probleme zelo resne, ima tudi njeni problemi ne izhajajo iz Luke Koper ali iz slovenskih železnic. Kar pomeni, da je na nek način težko pričakovati, da če bi povezali skupaj, da se bodo lahko reševali probleme znotraj sebe. Oni bodo še vedno imeli te probleme, ki jih imajo do sedaj. Inter Evropa bo še vedno problematična na trgu, recimo teh logističnih storitev in transporta. Luka Koper bo še vedno imela probleme, ali se lahko sploh razširi kam ali ne. in železnice seveda bodo imele še vedno ta problem, ki ga imajo do sedaj.
Slovenski logistični holding ali neuspešno razblinjanje asfaltne prometne paradigme. Ko je Pahorjeva vlada leta 2008 prevzela oblast, je morala, poleg vseh aktualnih tegob, detektirati tudi slabo stanje na prometnem področju. Potem, ko je postalo jasno, da se asfaltno usmerjena domača prometna strategija s skorajšnjim dokončanjem avtocestnega križa bliža svojemu koncu, so se vse bolj začele razkrivati stranpoti podalpskega prometnega razvoja. Zgolj v cestno infrastrukturo usmerjena vizija je zanemarila vse ostale prometne alternative, z nevlaganjem v lete pa povzročila stagnacijo, ki je pripeljala do težko popravljivega stanja. Najhuje naj bi bilo na slovenskih železnicah, je kmalu po nastopu mandata ugotavljal prometni minister Patrik Vlačič, ki se je železnic z ekipo lotil reševati kot prvih. Toda zdravila za slabo infrastrukturo, nerentabilnost in zaostalost v razvoju vlada in poklicani strokovnjaki niso našli. Tudi po vsakomesečnih obiskih Boruta Pahorja na železnicah ne. Ta se je zato odločil angažirati tujega strokovnjaka. Železničarski čarodej in nekdani direktor nemškega Deutsche Bahna Hartmut Megdorn je po večmesečnem tuhtanju pred meseci predlagal, da bi domačo prometno-logistično gospodarstvo lahko rešila le združitev treh ključnih logističnih podjetij v holding. Slovenski logistični holding oziroma sinergija med Luko Koper, Intereuropo in slovenskimi železnicami naj bi pripomogla k ekonomskemu obstanku omenjenih podjetij, hkrati pa dolgoročno pomenila novo prometno strategijo. Megdornova ideja, ki jo je vzhičeno pograbil premier Pahor in malo manj vzhičeno ministrstvo za promet, je hitro razdelila strokovno javnost. V samih podjetjih, ki bi jih povezava doletela, pa je naletela na odklonilno mnenje. Strokovnjak za prometne sisteme in prodekan na Celjski fakulteti za logistiko Bojan Rosi meni, da je povezava zaradi slabega stanja v podjetjih nujna, pri tem pa opozarja, da morajo biti podjetja, ki se povezujejo, uravnotežena. Bojan Rosi je nasprotno mnenja, da je bila vlada zaradi slabega stanja vseh treh podjetjih v takšno potezo primorana.
Politični vrh je pač primoran v tej situaciji nekaj narediti. Vse te tri družbe so v takšnih ali drugačnih težavah. Vse se obadajo z finančnimi problemi, z, bi rekel, primankljajem denarja potrebnega za investicije, z bolj ali manj neuspelimi investicijami in stroka očitno to, kar se tudi izkazalo, ni naklonjena temu povezovanju in se je pač politika odločila, da poskuša po svojih močeh, znanjih, prepričanjih to vzpostaviti. Za ta namen so tudi ta projekt pripeljali do tot, kot je zdaj narejeno.
Postavljajo še bi podoben model tudi v tujini, da bi se povezalo več logistične podjetij?
V tujini se povezuje, ampak se povezuje znotraj branže. Gre za horizontalne povezave ali povezave na nivoju dejavnosti. Se pravi, povezujejo se železniške uprave. To so vse, vse in se še bodo. Povezujejo se luški operaterji, to se pravi na eni strani ladjarji, prevozniki, na drugi strani tisti, ki upravljajo z luško infrastrukturo in pa seveda cestni prevozniki. In tudi v Sloveniji je bila taka praksa, ampak mogoče za lažje razumevanje mojih izhodiščnih razmišljanj, za konkreten primer, za konkretni posel, za konkretno pogodbo se poveže, ko se najde dovolj močen skupni interes. Drugače pa v Evropi, če tega, bi rekel, finančnega učinka, končnega, ni, se ne povezujejo.
Da je težnja po povezovanju med logističnimi podjetji v svetu velika, priznava tudi tajnikar. Toda to na noben način ne pomeni, da je model povezovanja, kot ga predlaga Mildorn, dober.
Je to seveda, se logistična podjetja povezujejo in zlasti po transportu na sploh, je močna težna povezovanja. Tako da mogoče je res, da bo jutri Evropa vladala samo nekaj ljudi in podjetij. Podobni procesi teče recimo tudi v drugih preko takih infrastrukturnih sektorjih, kot je energetika. Naprimer, vendar to še ne pomeni seveda, da se neko da ta način povezovanja dober.
Po mnenju logista Bojana Rusija je povezovanje podjetij dobrodošlo takrat, ko se ta povezujejo znotraj iste dejavnosti in regije. Kot je po njegovem že uspešno sodelovanje domačih železnic s hrvaškimi in srbskimi.
Vsekakor se najprej iščejo sinergije znotraj države ali pa neke regije, da rečemo temu boljše zdaj v Evropi. Mi smo ne nazadnje državljani Evropske unije in je smiselno, da se povezujemo preko meja. Ampak v teh primerih je možno to samo na nivoju branže oziroma dejavnosti. Če se ukvarjam z cestnimi prevozi, špediterskimi aktivnostmi, z nekimi outsourcingimi dejavnostmi oziroma z železnico, je to pač na tem nivoju, da se neki operaterji na trasi. Imamo pa ta primer na železnici, ker so se povezali že sedaj na koridorju 10 slovenske, hrvaške in srbske železnice in so ustanovile novo firmo Cargo 10. In to pomeni strogo železniško, da pospešijo in postajajo prepoznavni oziroma da se izognejo tej izolaciji ali pa biti samo v nekem okolju prisotni, ampak seveda širše gledamo tudi na sosednje države.
Oba sogovornika, tako logist Rosi kot ekonomist Tajnikar, svarita, da bi povezovanje, kot ga predlaga Mildorn in načelno podpira vlada, lahko vodilo v monopol. Tako bi utegnile združitev, še preden bi se udejanila, zaustaviti tudi evropske uredbe na tem področju. Strokovnjak za prometne sisteme in prodekan fakultete za logistiko Bojan Rosi.
Tu sicer zakonodaja Evropske unije je na področju tega še nedorečena, ampak slej ko prej, to je tudi dal vedeti en izmed priznanih strokovnjakov, ki je bil na konferenci, ki se ukvarja z temi pravnimi vidiki takšnih pogodb, da ne bojo dovolili, bi rekel, to lahko nekje transformiramo na naš zakon o preprečevanju nekih monopolo, nastajanje monopolo oziroma zaščita kupcev, uporabnikov teh storitev.
Zaradi le grobih načrtov o ustanovitvi holdinga je glede potez Evropske unije, ki bi jih uteknila ta potegniti zaradi grožnje monopola, previden tudi Tajnikar.
Mislim, da bi takšen vertikalno povezovanje vodilo do monopola, ne? Po mojem bi bil nesporno problem tudi z vidika evropske zakonodaje in prakse na tem področju. Je pa težko govoriti, ne, ker zaenkrat imamo zelo, zelo grobo idejo. Idejo, ki nam je predstavil gospod Mildorn, ker pravzaprav je zelo, zelo groba. Ne. Tako da ona v bistvu ne govori o veliko podrobnostih. Ne. Ona ne dosega recimo nekega normalnega poslovnega načrta, ki se običajno v takih razmerah pripravlja. In zato je potem tudi v praksi zelo težko reči, ampak verjetno bi to vodilo do monopolov.
Med podjetji, ki se utegnejo povezati v holding, so po mnenju mnogih v najslabšem stanju slovenske železnice. Njihovo reševanje poteka že dlje časa, toda razen pošiljanja presežnih delavcev na čakanje, konkretnih ukrepov še nismo videli. Ni jih malo, ki mislijo, da bi bilo potrebno železnice konsolidirati pred vstopom v holding. Na kakšen način jih reševati, smo vprašali Bojana Rosija, sicer tudi člana nadzornega odbora slovenskih železnic.
Vsekakor, da je primerno železnice pred vstopom v kakršnokoli povezavo ustrezno usposobiti. Železnice, vsi vemo, so bile leta zapostavljene. To ne pomeni, da je narobe, da smo gradili ceste, daleč od tega, tudi to smo potrebovali, ampak potrebujemo tudi sodobne železnice. pomeni sodobno infrastrukturo. Poglejte, začne in konča se na infrastrukturi. Vozila imamo, ki zmorejo bistveno više hitrosti, kot so maksimalno dovoljene tehnične progovne hitrosti, ki diktirajo hitrost v potniški vlaku. In seveda, brez investicij v železnice tega ne bomo uspeli. Moramo pa nekaj vedeti, da so ta sredstva zelo, zelo omejena. Ne samo v Sloveniji, znotraj našega ministrstva za promet, pa tudi v Evropi. Ni toliko denarja, kot ljudje mislijo, da je. In če kandidiramo na evropska sredstva, kandidirajo tudi druge železnice. In moje mnenje, če povzamem, je takšno, da je povezovanje smiselno, v smislu povezovanja na nivoju pojačanja logistike, poslov, skupnih interesov, takrat, ko se ustrezno sanirajo firme.
Nikarjevem mišljenju bi se bilo potrebno pri reševanju železnic osredotočiti na tri stvari – infrastrukturo ter ločeno na potniški in tovorni promet.
Osebno sem pri železnicah vedno menil, da bi bila bistveno boljša rešitev, če bi se zelo ločeno pogovarjali o infrastrukturi, o tovornem prometu in na potniškem prometu. Infrastruktura je državna zgodbica, kako smo prej dejala že. Tovorni promet rabi ali povezovanje na regionalni osnovi, ali zelo močno strateško partnerstvo z evropskim prevoznikom, zato ker se prosto ni mogoče se iti tovorni transport samo na nekaj 10 km znotraj Slovenije. Potem, ko pa potniški transport je pa zelo, zelo heterogen, in tukaj je mesto tudi zato, da lahko se vključuje zasebni kapital. Jaz malo simbolično, zato da se mi lažje razume, včasih rečem, ni nobene ovire, da mogoče ne bi recimo na relaciji Ljubljana-Maribor ali Ljubljana-Kran ali kaj takega, vozili pravzaprav zasebne kompozicije. Tudi se mi sabo tudi konkurirale, tudi seveda potrebovali zelo dobro infrastrukturo, ki je lahko zagotovi samo država, in ki bi ponudila verjetno en zelo sodoben in fleksibilen železniški potniški transport.
Problemi, s katerimi se spopada slovenska prometna politika, seveda niso novi in še najmanj krivda aktualne vlade. Ta skuša, zaenkrat neuspešno, zgolj sanirati posledice napačne prometne strategije, ki so jo vodile vse vlade od osamosvojitve dalje.
Slovenske železnice imajo zelo preprosti problem, v osnovi, da tako rečem. Da smo se pač na začetku 90-ih let, odločili, da država financira cestno infrastrukturo in ne železniške. In danes se vsi srečni in zadovoljni, visoko standardo vozimo po slovenskih avtocestah, ampak se nič ne vozi z železnicami. Če je bila takrat odločitev drugačna in bi modernizirali železnice, recimo, zgradili sodobno infrastrukturo, vložili mogoče bistveno manj denarja, kot smo ga v ceste, bi verjetno da danes razmere drugačne. Bi verjetno imeli železnice, ki teh sedanjih problemov pravzaprav ne bi imeli. Tako da probleme slovenskih železnic, ki zelo na grobo govoriva, da je ustvarila razvojna politika na področju transporta v Sloveniji, ki se oblikovala tam že v prvi polovici 90-ih let.
Bojan Rusi pa pravi, da niso tolikšen problem ceste kot dejstvo, da slovenska politika v skoraj 20 letih ni našla sistemskega vira financiranja za železniški promet.
To, da se je vlagalo v ceste, ni napad, ampak ni se pa najdel neki sistemski vir, ki bi omogočil tudi sočasen razvoj železnice, pa vsaj to, da bi železnice ostajale na nekem nivoju, ki se naj ne bi v primerjavi s konkurenti in našimi sosednjimi državami, boljšimi razvitimi se moramo primerjati, normalno slabša. In mi smo v kvaliteti zaradi pomanjkanja sredstev in takšnih drugačnih razlogov. Ne bomo zdaj iskali krivce vse. In dejansko je res to, da je bila železnica podhranjena z velika sredstev, ki so bila potrebna za financiranje. Ampak moramo pa vedeti, da ne moreš. Da imaš na eni strani velik projekt cestnega omrežja, pa še hkrati, da bi imel projekt železnic in to edine dve oblike prevozov, imamo še zračni promet, luški promet, Slovenija premajhna.
V Vzorčna primera, kako bi lahko s pravilnimi vlaganji uredili prometne razmere, nam ponujata sosednja Avstrija in Švica. Državi, ki sta že pred časom prestavili tovorni promet na tire, ceste pa sprostile potniškemu. Je takšen scenarij na drugi strani Alp dolgoročno, zaradi vsega zamujenega iluzoren? Bojan Rosi.
Sigurno, da glede, obstajajo meje zmogljivosti propustnosti cestnega omrežja. Ceste so danes že obremenjene. Če se vozite, boste videli, včasih smo imeli za vzor Italijo in smo rekli, avtoceste polne tovornjakov. To se dogaja tudi v Sloveniji. Naša geostrateška lega je takšna, da smo pač nekje umeščeni na tem petem in desetem koridorju, kar je prednost v tem kontekstu, pa tudi slabost, ker tranzitira več kot 80% recimo na železnici, pa še druge, tovora skozi Slovenijo in je seveda treba najti eno trajnostno rešitev. To pomeni, da se ne omogoča sonaravnega razvoja vseh dejavnosti, ampak da se bo skladno z tem, ker ne zmore več ta ni propustnosti na cestah preusmeri tovor na železnice. Tu je najboljši model, so razvili Švicari, poleg Avstrijcev imajo. To so pač, bi rekel, zadeve zopet bolj ali manj politično diktirane, ki se z dovolilnicami Švicari financirajo iz naslova tovornega prometa. Vse denar iz tovornega prometa direktno preusmerja na železnice. S tem, da je preusmerjanje mora biti nadzorovano in ciljno orientirano. Kaj to pomeni? Ta denar se porablja za investicije v infrastrukturo in za vodenje prometa po njej. Ne sme iti drugam.
Argumenti očeta domačega logističnega holdinga Helmuta Meldorna so bili pred časom podrti tudi na posebni, tej temi namenjeni konferenci na Brdu pri Kranju. Prometno ministrstvo, ki le še načelno podpira Meldornov predlog, naj bi pomisleke upoštevalo in sklicalo novo. Vlada Boruta Pahorja si je v začetku mandata zadala spremeniti dolgotrajno asfaltno prometno paradigmo, toda kot kaže, so koraki, s katerimi želi to doseči, vse prej kot posrečeni. Po neodločenem reševanju železnic se zdi vse prej kot uresničljiv tudi projekt slovenskega logističnega holdinga. Model povezovanja, dirigiran od zgoraj in nesprejeta v gospodarski in strokovni javnosti, ima, ne glede na dobro idejo, slabo perspektivo. Malo po tirih, malo po cesti se je okoli slovenskega logističnega holdinga v tokratnem Zeitgeistu smukal Nec.
In ko pridem jaz nazaj, je pa te samo stan, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa ne ideš. Pa tam dol zagledaj. Zagledam Madonna enošo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv. Siv, ne ta nemški očaj, črn pa to ne. Prav tista prava volka. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudeh, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.